Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. И в края на днешния информационно-публицистичен ден ще чуем мнението и ще разберем позицията на Първан Симеонов, политолог, директор в Галъб. Здравейте, господин Симеонов.
Здравейте.
Започна Народното събрание вече по-активно да се занимава със своята същностна работа, макар че все още сме в фазата без управленска програма, без яснота за законодателната дейност, но все пак гледат се на закони. Каква е вашата оценка за работата на парламента, на правителството и на отделните депутати и парламентарни групи?
Не е толкова важно каква е моята оценка, важно е каква е оценката на обществото. За сега тя е по-скоро спокойна, да не кажа даже позитивна, защото данните за доверието в парламента и за доверието в правителството, оптимизма на страната, доверието в властта генерално, като че ли укрепва. Трябва да изчакаме и
сега,
ако месеци.
Ако трябва да се позова на реални данни, това са данните на Alpha Research, където подкрепата е от 23%, а неодобрението от 33%. Цели 44% въобще не могат да дадат оценка. Така че не е много благоприятна
по-важното тази картина. По-важното е данните да се интерпретират в тяхната тенденция в последните месеци и години. И ако погледнете внимателно, ще видите, че нещата изглеждат малко по-добре от преди, а ако се задържат тези тенденции още няколко месеца, дори бихме имали едни твърде оптимистични на фона на миналото данни за парламента и правителството. Спомнете си, с вас сме коментирали, този парламент и това правителство започват с нива на доверие, като в предходния мандат. Но има няколко фактора, които обославят това известно успокояване сред обществото. Първият фактор е летния период, вторият фактор е това, че обществото ни че свиква с идеята за това правителство. Винаги има така няколко месеца отлагане на обществената реакция, но за 2-3 месеца обществото някакси свиква с новата властова конфигурация и вече започва да изразява мнение за нея. А отделно от това има обективни икономически показатели, които сочат известно успокоение. И не на последно място, много самочувствие демонстрира премиера Борисов, доста по-голям размах в сравнение с това, което сме виждали преди, включително международната сцена, което внушава очевидно сред българското общество усещане за спокойствие. Не бих бързал да го интерпретирам, разбира се, защото скандалите са много, но забележете, повечето тези скандали са повърхностни. Те са медийни сюжети. За да се върна на вашия въпрос за парламента. С какво се занимава парламента преимуществено до сега? Той се занимава с едни, част от тях съвършено безсмислени, да бъде откровен, дискусии. Дебати, които отместват фокуса от предполагаемо законодателната дейност на един парламент и служат като оправдание, че тя липсва. Едни дискусии, в които най-важни изглеждат остриятата, които дойдоха от медийните среди.
Да.
Като Тома Биков, като Антон Тодоров, като Елена Йончева, като Тома Томов. Хора, които са по-скоро интерпретатори, отколкото политици, разказвачи, отколкото дейци. И не случайно те събират общественото внимание. Александър Симов и прочее, прочее. За да има българския парламент в момента, по сполучливата информация, която идва от ляво, трябва да признаем, не е най-дейния, но пък е, може би, един от най-шумните.
Да, да. Защо толкова много скандали още от самото начало се получиха? Като почнем самолета Грипен, НДК, его днес поправките в закона за въоръжените сили и армията, преди това заема 400 милиона лева. Още почти всеки ден има скандали и то все с източник властта. Нямам предвид само изпълнителната, разбира се, имам предвид и Народното събрание, имам предвид и съдебната власт.
Причините са няколко. Първо, както и вие отбелязахте, този парламент няма кой знае каква стръв в законодателната дейност и нещичко друго трябва да прави, някаква имитация. Затова се получават тия гръмки дискусии. Второ, този път имаме ярка опозиция, за разлика от месеците преди. БСП също създава скандали, дори там, където няма, тя намира проблеми. Това е работата на опозицията. Трето, настани се едно такова политическо безветрие, пак ви казвам, една измамна безметежност, да, която си личи в данните за общественото мнение, които със сигурност и управляващите имат. Това е идеалното време за създаване на медийни сюжети. За псевдодейност, така да се каже. А пък когато създаваш псевдодейност, в общи линии скандал е близко. Сега, когато се захванеш такива кампанийни действия, като дай сега да сменим молбата с заявление. Или пък сега да видим опашките в КАТ. Или пък сега да обърнем страшно голямо внимание на случая в Асеновград, да, така че да не обръщаме внимание на такива неща, като заема, протеста на полицаите и прочие неща. Винаги, когато се дигат такива медийни пушилки, скандала е на една ръка разстояние, защото да, пушилката и скандала са с еднаква природа.
Да, да. Онзи ден слушам вътрешния министър, казва, че той просто се учудвал и не знаел за какво протестират полицаите. Е, може ли да не знае, след като и на Консултативния съвет за национална сигурност самият той постави въпрос и за заплатите на полицаите, и за униформите им, и така нататък, за неокомплектоването на екипите. Изведнъж, точно в денонощието на самия протест, той каза, че се учудвал защо протестират и не знаел защо протестират. Някои от тези скандали ще има ли позитивна развръзка според вас?
За мен всички тези протести малко или много ще успяват, защото правителство е длъжно да пази стабилността. То няма право да пада преждевременно този така? Път, за разлика от предишните два кабинета на Борисов. Второ, така действа властта. В едно време, което е точно време на медийния разказ, най-важна е интерпретацията. Министерството и неговия пиар, разбира се, ще се опитат да наложат интерпретацията, че исканията на протестите не са ясни. Това е нормално. Протеста пък ще иска повече, отколкото може да постигне, с целта да постигне максимално възможното. Това също е нормално. Винаги е така. Това са абсолютно, абсолютно нормални неща. Тези малки скандали или не толкова малки скандали, обаче до сега не рефлектират върху главното, върху имиджа на Борисов. Борисов не губи от това, респективно властта не губи от това. Напротив, тези малки или не толкова малки скандали дават възможност на Борисов да поизчака, да се скарат и да се накарат и накрая да излезе като човек, който разсича заплелия се възел. Нещо подобно той прави много често напоследък в месеците и годините на своя втори и на започващия трети мандат. А както се видя, подобно нещо се опита да направи в сагата с самолетите. Президента Радев. Това е Борисов и тези малки скандали правят няколко неща. Първо, дават му на него топката, дигат му топка, за да излезе като спасителя на края. Второ, така да се каже, държат веднага винаги под напрежение министрите. Така че ако забелязвате този мандат по сполучливото определение на института Иван Хаджийски, който имам честа да представлявам, в месечния анализ на института Иван Хаджийски се отбелязва нещо много важно. Този мандат няма изпъкващи министри за сега, да, няма фаворити. Има един изпъкващ и това е самия Борисов. Даже на предишни изпъкващи, като Лиляна Павлова, леко така се вижда, че
бяха изпласка.
Да. Това е второто, което се случва от тези скандали. И третото, което се случва от тези скандали е, че понякога, живейки в тези условия на постоянно клокочещи такива скандали с средна интензивност, ние забравяме големите проблеми. А тези големи проблеми се появяват. Чат-пад в това дали нов заем е изтеглен, в това дали се бият българи и цигани. Такива симптоми на много по-тежки проблеми.
Да.
Разбира се, тези симптоми също могат да бъдат подходящо медийно пакетирани, така че да отвличат вниманието от други по-важни неща. Но това вече, как да ви кажа, изкуството на медийната интерпретация, на пиара. Въобще живеем във време на битка на интерпретации. Усещате ли, за самолетите чуваме две коренно противоположни неща. За НДК чухме две коренно противоположни неща. За качество на храните чуваме противоположни неща. И тук въпросът вече отдавна не е кое е истината. Трябва да свикнем с мисълта, че така и няма да узнаем кое е истината. Въпросът е на кое вярват хората. Това е голямата битка.
Да. Понеже заговорихме за скандалите, много ми е любопитно вашата оценка за скандала с НДК, защото дълго време Европредседателството с подготовката за него я свързвах основно с едни ремонти в НДК, едни ремонти около НДК и въобще с едни ремонти. И ние журналистите и вие политолозите започнахме даже да се безпокоим, че не се обръща внимание на същността на Европредседателството, на голямата роля, която има да играе. България се обръща внимание на логистичната подкрепа. То пък взе, че точно там гръмна скандал. Кой защо го предизвика и кой защо какво печели от него?
Първо, този скандал се предизвиква заради факта, че
там и двамата хора са на и двамата души са на Борисов хора.
Вижте, най-големите проблеми на Борисов са идвали тогава, когато всичките хора са негови, т.е. когато цялата власт е негова.
Да.
Сега, слава Богу, за тях, поне президентството не е тях, но така, че има контрапункт, има с кого се сражават. Има лош. Защото в противен случай, като вземеш цялата власт, лошите не са отвън, ами са вътре. Бият се, ловят. Второ, Европредседателството има и съдържание, и това съдържание пак е Борисов. Той пак дърпа добрата новина към себе си, оставя лошата на другите. Добрата новина е, че Борисов е изключително активен на международната сцена, при това доста премислено активен, личи си, доста знакови, добре планирани и бих казал дори ефективни международни контакти в последния месец. И това не съм във връзка с председателството. Просто започва естонското председателство, което е част от нашата тройка, което означава, че на България ще е свръхактивна на международната сцена. Свръхактивна на нашите стандарти, разбира се. Така че има съдържание председателството, но пак то е фокусирано в Борисов. А пък лошото, формата, ремонтите, парите, всичките тия неприятни теми са фокусирани в другите.
Сега добре, тук ще си позволя да ви прекъсна и да ви попитам, какво е съдържанието? Я ми кажете това, че е добре печели Борисов от съдържанието, ама какво е съдържанието? Наясно ли сме ние какво е съдържанието? Наясно ли сме каква ще бъде ползата на България, например, каква ще бъде ползата на мене, на вас? Изобщо за съдържанието някой и въобще говори ли ни?
Първата полза за България, предполага се, проистича от факта, че Борисов най-накрая ясно се определи. Той флиртуваше с Вишеград, държеше отворена вратата към Южна Европа, Гърция, Италия, които също и другите, естествено, които също се опитаха да направят един фланг, европейски фланг. И то стана модно Европа също да се бори на лобита. Държеше отворена вратата към Русия, вратата към Турция. Сега повече от ясно стана, след посещенията на Борисов в Париж и Берлин, че България повече от всичко иска да е с Европа на първата скорост. Защото ясно е, че Европа вече е на две скорости.
Да.
Личи си добре. Това е първото и ясно нещо.
И с икономическите показатели, съдържание, които имаме, как ще сме в първата скорост?
Трудно ще бъдем. И тук това е другия голям въпрос. Втория е много важен, еврозоната, като ние изпълняваме различните критерии, но не изпълняваме ето това.
Икономическите критерии не изпълняваме. Ние изпълняваме финансовите. Но икономическите не ги изпълняваме, а те са неразривно свързани.
Няма как да напаснем стандарта на живот.
Точно
така. Не изпълняваме всичко друго. Да, не изпълняваме стопански критерии, съдържателни. Но все пак, като видим амбицията за еврозоната, виждаме някаква дълготрайна традиция. Нали? Не виждаме един медиен сюжет от днес за утре, както сме свикнали, а виждаме ясно определение, ясно позициониране. Борисов казва, първо, искаме сме в цитаделата на Европейския съюз при първата скорост и второ казва, искаме сме в еврозоната. Това е съдържателно и е във връзка с някаква европейска амбиция на България или въобще амбиция на България, която е катализирана от европейското председателство. Трето е много важно, България май наистина си повярва и че и други повярваха, че може да бъде някакъв мост на Западните Балкани към Европа. И най-вече на прословутата Македония, която беше част от нашата нова политическа история десетилетия и столетия наред. Сега не се интересуваме толкова от тази тема, но все пак нека не забравяме, че България води войни, преживява национални катастрофи все заради Македония. Така че самия факт, че отново обръщаме поглед на там, е знаменателен. Чак не е за вярване, но факт. Ето, случва се. Тук има трети, нали, съдържателен аспект, да, работата около нашето председателство. И четвърто и не на последно място има най-накрая някакви изяснени приоритети, тези прослуци три къта, които аз не съм сигурен дали мога да изрецитирам до край. Едва ли хората знаят какво точно е кохезия, но култура и конкурентоспособност ясно знаят какво са. Всичко това ме кара да мисля, че България взема на сериозно ангажимента си. Естествено, аз ще бъда доволен дори само да не се изложим. Всичко друго прекалено амбициозно, въпросът е да не се изложим. Не се шегувам много. В съвременния политически свят важното е да не правиш много грешки.
Да.
Едва ли България може да изиграе ролята на някакъв, кой знае, някакъв геополитически флагман на някакви процеси. Важното е наистина да не се изданим. Във връзка с това случващо се около НДК е притеснително. Mm-hmm. Още повече, че днес се намеси като че ли още едно лоби. Вицепремиерът Томислав Дончев каза, че ремонта закъснява.
Да,
така че там възема се заплита все повече и повече, и пак ви казвам, там имаме два противоположни разказа, ценностно различни разкази. Единият разказ казва, НДК се управлява зле и има обективни финансови показатели, които го казват. Другия разказ казва, обективните финансови показатели нямат значение, когато парите отиват за култура. Дори да се разходват тези пари, важното е да отиват за култура. Е, тук имаме два ценностно различни разказа. Сега добавете извозка на лобитата, добавете и медийните драми и става перфектна лятна мини-буря, която ще ни занимава вероятно още няколко седмици, че и повече.
И накрая имам още един въпрос същностен. До кога сегашната власт, изпълнителната, има предвид, ще управлява без програма? Не говоря за онази програма, дето извади няколко приоритета от предизборните приказки. Говоря за една истинска, съдържателна, с ясно обозначени задачи, цели, ресурсно осигуряване, срокове.
Виждам, че на път да се появи.
Къде я виждате ви? Защото аз не я забелязвам.
Стана дума онзи ден за нея, даже си спомням, че обема беше посочен, спомням се, че беше стотици страници. Гледайте, тая ниска скорост, която се случват тези неща, показва ясно едно. Това управление то път е твърдо решено да действа плавно, стабилно, тържествено и да изкара пълния си мандат.
Да. Да.
Няма никакво бързане. Пак казвам, управляващите виждат социологическите данни, не само, казахте ви на колегите от Alpha Research, вероятно са видели и на други агенции данните. Да. Те сочат една и съща тенденция. Тази тенденция показва даже известно следизборно отваряне на ножицата между първия и втория, между ГЕРБ и БСП. Това е нормално след избори, така че те едва ли се предоверяват на това, но гледат другите данни за доверие, властта, за оптимизъм и песимизъм. Те показват, че има известно успокояване сред обществото.
Да.
Разбира се, такива успокоявания сме виждали много, те бързо се разсейват, когато настане някакъв трус, но предполагам, че трус особен няма да настане в следващата година, година и половина, защото около европейското председателство и опозицията ще има доста премерено поведение, и управляващите, така че една консенсусна култура, може би иллюзорна, ще се настани от следващите месеци.
Да.
Те дори управляващите са спокойни за своята съдба в момента, пак казвам, изненади бебнат от всякъде. Така че тази безметежност по такси може да бъде опровергана.
А прогнозата на бившия президент, по-предишния президент Георги Първанов, че може да се отиде на варианта 3 в едно избори, местни, парламентарни и президентски, виждате ли някакъв реален смисъл и реални податки за това?
Защо?
Той твърди, че не е добра властта, не е, се чувства добре, не работи добре и затова, а пък Бойко Борисов ще иска да става по-скоро президент и затова избори 3 в едно след 2 години.
Това, че Бойко Борисов може да стане президент, е логично. Той даже го е казвал.
Да, да.
Пък и мандатът изглежда като че да е изчислен за това, някакси да свърши президентските избори. Ама не виждам защо предсрочни избори. Ако има някакво преформатиране, сега разбира се, не е невъзможно. Президента Първанов е мъдър човек и е със сигурност добър аналитик. Не съм имал възможност в последно време толкова да се задълбоча в средносрочен политически анализ, така че вероятно има своите основания, които обаче не се виждат на повърхността, да бъдем честни. Но ако се вижда някакво потенциално преформатиране, то може да бъде вътре в самата управляваща формация. Не е изключено. В един момент ДПС много по-активно се опитва наистина да избута патриотите от мястото им на подкрепа за властта. Това се вижда в тяхното поведение на ДПС, защото виждате, че ДПС уж са опозиция, ама не съвсем. Да. И не биха имали нищо против да заместят патриотите в тази роля.
Да.
Така че възможни са преформатирания след края на европейското председателство. Само че искам да напомня, че всеки път, когато сме си говорили така, кога Борисов ще си преформатира кабинета, никога не е преформатирал пък чак толкова, и поне аз нямам спомен. Все е било едно чакане, сега да минат тия избори и Борисов ще направи какви си смени, да минат тия избори и Борисов ще направи какви си смени. Против, обратно, Борисов обикновено е направил обратното. Вместо смени е казвал по-добре да дойдат изборите. Така че, ето тук пък хипотезата на президента Първанов може и да има своите основания, но пак казвам, струва ми се, че да правим предсрочни избори за трети преден път би било несериозно. Не знам Борисов дали би спечелил от това. Освен ако Борисов вече трайно пък не е хипнотизирал българското общество, и българското общество да е в състояние да му прости всичко. И това не е изключено.
Не е изключено,
но,
разбира
се. Но, как се казва, трябва да поживеем, за да видим.
Аз ви благодаря за вашия коментар и за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви много хубава вечер. И така, в ефира на Радио К2, Първан Симеонов, директор в Галъп.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. Радио К2.